Sveiki gyvi, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Ridas Jasiulionis. Šiandien ant mūsų studijos stalo Simonos Vėl knyga Dievo laukimas. Taip pat pakalbėsime laidoje ir apie ką tik pasirodžiusią katalikų pasaulio leidinių išleistą šios žymios 20-ojo amžiaus rašytojos, dvasinės autorės, filosofės, bet ne tik filosofės, biografija. Mūsų pašnekovė šiandien Kauno technologijos universiteto docentė, filosofijos dėstytoja Lina Vidauskytė. Sveiki gyvi, ponia Lina. Šiaip jau Simona Vėl nėra kokia nors dvasingumo metodų mokytoja, bet aš noriu pasidalinti su maloniaisiais klausytojais vieną pastraipą iš jos laiško, tokio autobiografinio, dvasinės autobiografijos laiško, kurį pasakoja apie tėvę mūsų. Maldą, kaip ji mokydamas į graikų kalbos, išmoko mintinai graikiškai. Tėvę mūsų, pradėjau skinti vynogės, po savaitės išmokusi tą maldą mintinai ir kasdien prieš darbą graikiškai sukalbėdavau maldą. Tėvė mūsų ir dažnai pakartodavau ją vynuoginę. Nuo to laiko, kaip vienintelę praktiką, įsipareigojau sukalbėti tą maldą po vieną kartą, kas rytą sutelkusi visą dėmesį. Jeigu ją kalbant dėmesys nuklysta į šalį ar prislopsta, kad ir mažumėlį, pradedu iš naujo, kol pasiekiu visiškai gryną dėmesingumą. Tada kartais pasitaiku, kad sukalbu ją dar sykį grinai dėl malonumo, bet tik tuo atveju jai mane skatina troškimas. Nepaprasta šios praktikos gale mane kas kart iš naujo apstulbina, nes nors patiriu ją kasdien, ji kas kart pranoksta mano lūkesčius. Citatos pabaiga. Kaip jau minėjau, gal sunku taip iš karto Simona Vėl apibūdinti kaip autorė. Ji lyg filosofė, bet rašė daug apie tikėjimą. Dievo laukimas, taip pavadintas jos veikalas lietuviškai išverstas. Ponia Lina, kaip mes galėtumėm apibūdinti Simoną Vėl, kas jį per fenomenas? Ji žydaitė, gana jauna, mirusi, palikusi ne taip daug tų raštų, bet regis, kad jos įtaka yra didžiulė ir 21 amžiuje taip pat.
Taip, jūs visiškai teisus, kad ganėtinai sunku dabar šitą autorę apibūdinti taip kažkaip vienareikšmiškai, lengvai ir net ir dabar galvoju, nuo ko čia taip labai pradėti, kad tas aiškumas šioks toks atsirastų. Na, turbūt pirmas dalykas, kurį reikia pasakyti, kad reikia skaityti labai atsargiai. Labai atsargiai, nes ji nepaisant to tokio skaidraus stiliaus yra sudėtinga autorė. Ir ypač tas pavojus kyla net ir dėl tos minėtos knygos Dievo laukimas, nes tai yra ne jos knyga. Yra Gustavo Tibo iš jos užrašų padaryta knyga. Pati Simona jos net neketino leisti, tai yra juodrašiai. Lygiai kaip ir sunkis ir malonė knyga, lygiai tokia pati, ar ne? Ir kai žmogus neketina šitą publikuoti, tai vėl yra truputėlį kiti dalykai, ar ne? Dėl to vat, ta naujoji knyga, kuri pasirodys katalikų pasaulio leidyklos, labai daug aiškumo įneš į visą šitą problemą ten. Yra tam tikrų momentų, kur būtent yra šiek tiek paaiškinamas jos tas antisemitizmas, tariamas antisemitizmas. Nu, keistai skamba, ar ne, žydaitė ir antisemitė. Bet čia vat, būtent tą reikia tokį atsargų momentą išlaikyti ir nežinau, aš kartais galvoju, kad reikia turbūt apskritai sutikti su dideliu jos gerbėju Česlovo Milošu, kuris sako, turbūt reikėtų skaityti jos dienoraščius, ten yra tokia autentiškiausia. Dabar, kad ji yra dvasinė vedlė, mokytoja, tokia irgi buvo pakankamai netikėta, netgi jos tėvams, bendražygiams visą tai buvo atrasta tik tai po karo. Antro pasaulinio karo po jos mirties, nes šiaip jinai yra žinoma tik tai kaip ta tokia anarchistė, profsąjungų judėjimo labai aktyvi dalyvė, marksistuojanti tokia, tai kas buvo būdinga Prancūzijai, būtent prieš antrą pasaulinį karą.
Raudonoji mergelė, regis, buvo jos pravardė.
Raudonoji mergelė, taip, būtent raudonoji mergelė. Ir, bet vėlgi visame tame jos tokiam vat, aktyvume galima matyti labai daug tokių, nu, tokių to dėmesio paprastam žmogui, darbininkui, vargšam, benamam, jinai ten taip nutiko, kad ji įpuolė į tokį vat, gyvenimo kelią. Ir tas vat, jos nuoširdumas, tai kaip jinai veikė, ką jinai darė, tai taip, nu kažkaip, man atrodo, kad iš čia vat, tas vat, jos net ir ta šventumo aureolė, kuri jai yra labai dažnai pritaikoma, jie ateina iš čia. O tas vat, jos santykis su krikščionybe, jis nu, toks yra dviprasmiškas ir kaip sakau, jis toks, nu, reikia labai taip švelniai prie jos prieiti, bet, nu, bet jie yra be galo įdomi autorė. Tokiam brandi, nepaisant to, kad, nu, vis dėlto mirė, tai ganėtinai jauna ta visa jos tokia veikla, ta prieiga prie prisilietimas prie krikščionybės buvo toks ganėtinai trumpas laikotarpis jos gyvenime.
Ir ji taip ir nepriėmė krikšto, nors jai siūlė.
Taip, va čia vat, tas yra labai toksai įdomus dalykas, kodėl jinai, tai vat, toje dar sykį reklamuosiu tą būsimąją biografinę jos knygą, kuri čia pasirodys, ten yra truputėlį tas momentas analizuojamas, kad tarsi jos buvo vis dėlto nepaisant va to kontroversiško santykio su judaizmu, ji vis dėlto pasako, kad nu, vat, jeigu aš dabar priimsiu krikštą, tai aš kažkaip tai paliksiu tuos žmonės kažkur anapus, ar ne? Ir nu, žodžiu, ten pat tas klausimas lieka atviras, o dažniausiai tai yra, aišku, yra kaip priežastis nurodoma būtent tos dar vis taikomos, neva jos manimų, dar vis taikomos anatemas sit, tas vat, toks eretikų pasmerkimas, pašalinimas iš katalikų bažnyčios, vat, dėl to jie negali vien dėl tos dogmos tapti krikščionė. Nors vat Tibo jau buvo ten pasiruošęs jai tą krikštą suteikti, bet jie lieka anapus. Tai vat keista tokia šventoji, kuri aišku nedarė ir stebuklų antgamtinių kažkokių ar ne, bet turbūt darė gerus darbus kasdienybėje, būtent vykdydama tą tokią savo gal net nesielovados veiklą, bet nu grinai tokia vat aišku materialinė pagalba vargšams labai jau jos ten žymi, viską išdalindavo, visą savo atlyginimą, kurį uždirbdavo kaip mokytoja, o pas jos atlyginimas tikrai buvo neblogas tuo metu. Nu ir be abejo ten įvairūs kursai, mokymai, kad nes jos tas toks buvo supratimas, kad darbininkai pirmiausiai turėtų suvokti savo tą tokią padėtį ir čia jiem reikalingas toks, nu jau, filosofinis truputėlį išsilavinimas, kad jie prasme pamatytų to tokio gyvenimo, tik tai tada galbūt čia vat gali pakilti iš to liūno, nes kaip žinom, jinai dirbo fabrike gal 1,5 metų. Toks vat irgi labai įdomus jos biografinis momentas, kur aišku, kad jinai ten visiškai nepajėgi nei ta frezuotoje būti, nei apskritai tų visų tokių sumašinėjusių, mechanizuotų tarpusavio santykių, jai ten buvo labai blogai. Ir vat, tas vat toks jos užsispyrimas, kad nu, vis dėlto reikia kažkaip tai tuos žmonės gelbėti, ta visa baisi kapitalistinė sistema, mašininė, mašininė ta viso pramonė, jinai tiesiog žmogų padaro, paverčia mašina ir čia reikia vat, kažką daryti. Nu, o jau nuo viso to pavargo, tiek fiziškai, tiek dvasiškai, paskui kažkaip pas ją tarsi ir natūraliai ta krikščionybė atsirado jos gyvenime.
Ir jūs paminėjote žodį šventoji, ir regis ji nu, savo radikalumu, savo radikaliu apsisprendimu gal tokiam gyvenimui besigilinant, ar ne, labai aiškiai taip mąstant, atmetant galbūt kažkokius visus kitus, sakyčiau, gal pasaulio reikalus ir gilinantis į dvasios reikalus, tuo jinai primena šventasias.
Daugeliu aspektų, vat būtent ir šituo jūsų paminėtų, kad jinai, nu taip, to vat tokio grinai, tokio pasaulietinio gyvenimo, taip kaip mes jį dabar suprantam, jinai atsisako ir čia tas vat jos toks labai modernus tas šventumas, nes mes šiaip tai tuos šventuosius dažniausiai įsivaizduojam kaip, nu, kažkada viduramžiais, ar ne, ankstyvosios krikščionybės laikais, kankiniai ir taip toliau, kažkaip tai jie visai kitaip gyveno. Čia dabar jinai tarsi ir aktyvistė, bet sykiu vat tokia visiškai pasitraukusi nuo tų madingų dalykų, ta, jau kaip minėjau, ta materialinė pagalba darbininkams visą laiką jinai teikia, netgi mokinės ten, pavyzdžiui, moko, kadangi mokytoja provincijos licėjuose dirbdavo, kad pavyzdžiui, jeigu jinai pasikviečia mokinės ir jom padovanoja biletą į teatrą, tai yra sąlyga, kad jos eidamos pakeliui į kito teatro pakalbintų benamius, gražiai, nuoširdžiai juos pakalbintų. Nu ir aišku, čia tai jos mirtis, savanoriška mirtis nuo bado Londone, kai ten bando atsisako to maisto jai duodamo, motivuodama tuo, kad jį gali valgyti tik tai tiek, vat kiek ir žmonės okupuotoje Prancūzijoje. Milošas manė, kad čia jinai taiko tą seną į Katarų modelį, tas toks nusimarinimas badu, kai lyga jau yra pažengusi.
Išdidus, kaip jis įrašė, išdidus su isterija besiribojantis iki mirties nuvedė savęs įsižadėjimas. Nepriemiau jo, taip, rašo Milošas, nors taip labai gerbė ir daug rašė ir vertė.
Nors, vat, jos biografija, Simona Petramen, jos bičiulė, tai jinai rašo, kad netiesa, čia tiesiog ji, nu, pati lyga jai neleido jau maitintis, jai buvo tiesiog per sunku priimti maistą, kad čia yra tokia, nu, niekas čia nieko negali tikro pasakyti, bet tas vat jos toks, nu, kažkoks vat, tas vat būtent modernus, man atrodo, požiūris į religiją, į artimo meilę, jis kažkaip labai taip intriguojančiai atrodo, ir čia mes turim vis tiek vat reikalą būtent tą katalikišką, tą tradiciją. Galima tiesiog atvesti paralelės tada su modernia protestantiška teologija, kur irgi tie modernybės visokie poslinkiai labai reflektuojami. Tai man atrodo jos vat, tiek gyvenime, tiek mintyse, kurias jie bandė išdėstyti popieriuje, vat, galima tuos visus momentus stebėti. Nepaisant vėlgi to, kad pati katalikų bažnyčia jie kartais ir priekaištaudavo, kad jie ne viską iki galo suvokė, bet čia dar vienas turbūt momentas yra, aš taip manau, čia vat, vis tiek šitas laikotarpis, vieškaris, pokaris, dabar dar labiau mes tą jaučiam, nu, toks didžiulis netikėjimo amžius. Tikėjimo amžius ir ji kaip tokia, vis dėlto filosofė profesionalė. Labai gerą filosofinį išsilavinimą gavęs žmogus. Jinai tarsi bando va čia dabar tiesti pagalbą šitai vat krikščionybės likimui apskritai. Va tuo jinai ir Milošą juk ir labai žavėjo, kad ką dabar daryti, nes nu, reikia padėti įveikti tą visą tokį formalumą, ar ne? Tarsi žmonės dar vis iš inercijos deklaruoja, kad jie yra krikščionės, bet iš tikrųjų apsiriboja tik tai, nu, geriausiu atveju krikštų ir laidotuvėmis, ar ne, kada pasirodo bažnyčioje. Ir jo manimu, kad kai jisai po karo atrado vėlį, čia ir Alberas Kamiu, aišku, jos buvo didelis gerbėjas, o Kamiu kaip tik labai, labai daug padėjo Milošui su savo knygų publikavimu. Tai vat, Milošas, kai ją jau čia pradeda versti, jis mano, kad tai yra vat, nu, vat tas kelias, kuris čia dabar galėtų padėti. Ir kai čia jūs pačioje laidos pradžioje pacitavote tą tėvę mūsų maldos, tą jos tokia vat, nu, praktika, tai manau, kad čia ir yra vat, toks vat, tas vienas iš tų neblogų dalykų, kurie galėtų vat, tapti iš tos padedančių atnaujinti krikščionybę, taip gal galėtume pasakyti, vėl atrasti joje tam tikrą, nu, kažkokią tai atramą, kad nebūtų to visiškai tokio formalumo. Ir, nu, jinai ten, aišku, kaip vėl čia tas, kad jos išsilavinimas, vėl čia jinai pasitelkia graikų kalbą, recituoja ją graikiškai, bet nurodo, kad tai turėtų būti, nu, toks absoliutus dėmesio susitelkimas. Ir jeigu tik tai mintis, nu, nuklydo kažkur, viskas. Reikia tada vėl laukti tam tikro momento ir vėl ją tenai pakartoti, ar ne? Toks, nu, taip dabar galėtume mes pasakyti, kad tai Milošas tai apskritai mane, o čia labai gerai, čia yra, čia ta, juk dėmesį sutelkti padeda ir šiaip gali poeziją padėti, bet kas, ar ne? Tai vat, toks vat, tada žmogus nebeisiblaškęs, toksai nepasimetęs toj būty, nu vat tai yra toks labai svarbus dalykas. Apskritai Vail apie visas religijas netgi sakė, kad jos savaip, kiekviena savaip pradeda sutelkti dėmesį. Bet jinai vengė tokio religinio sinkretizmo. Sako, jau jeigu mes ten labai viską kažkaip suniveliuosim, jas apjungsim, tai bus, nu, nelabai gerai. Nors be abejo, čia tai jos mintis nėra jau tiek labai išplėtota, nes jeigu pasižiūrėtume jos visą tą veikalų visumą, tai ten irgi to tarsi religinio tokio sinkretizmo galim rasti. Ir budizmas jai ten patinka, ir antikos literatūra jinai įveda. Bet ką aš noriu pasakyti, čia galima, jeigu tą vat, nu, tokio vat panašaus laikotarpio kontekstą paimti, panašius dalykus daro Vokietijoje filosofas Karlas Jaspersas po karo, kur irgi tiesia filosofas, tiesia pagalba krikščionybei, kad reikia dabar ją atnaujinti, priešinasi krikščionybės demitologizacijos projektui, irgi vat siūlo kažkokį tai vat, nu, ten vis vadina filosofiniu tikėjimu, bet vat bando kažkaip tai visas tas vyraujančias religijas apjungti ir man atrodo, kad Simona, vat, jinai į šitą kontekstą labai gražiai įsirašo, kad, kaip jau minėjau, filosofai tiesia pagalba religijai. Dabar klausimas, kas iš to, ar tai yra gerai, ar religija nepraranda savo specifiškumo. Tai va čia jisai lieka tokiu atviru, turbūt čia jau ir teologai turėtų į tą. Ir įsijungia be abejo čia, klausimas yra labai toks nelengvas.
O kaip turėtumėm vertinti to paties Milošo tokį žvilgsnį ir apibendrinimą, kad platoniškų ir manichėjiškų dualizmų atmiešta yra Simonos vėl krikščionybė. Jisai pažymi, kad ji turi išskirtinę reikšmę kaip radikali visos pasaulyje nusilenkiančios naujosios teologijos priešingybė, atsvara, kad daugeliu skaitytojų tai yra toksai pasipriešinimo įrankis galbūt sekliai tai krikščionybei. O kaip turėtum žiūrėti į jo tokius vat, pastebėjimus, kad ten tas dualizmas, katarų erezė, manichėizmas irgi justi Simonas vėl raštuose?
Nu čia turbūt reikėtų pradėti nuo to, kad pats Milošas jis labai nepritarė Vatikano antrajam antrojo Vatikano susirinkimo šitiem visiems nutarimam, kad tarkime, latinų kalba neturėtų būti naudojama mišiose. Jis manė, kad dabar turi būti, bažnyčia turėtų deklaruoti vat, savo tą kažkokį tai išskirtinumą. Neturi būti tas va, toks visiškas
prisitaikymas toks, prie laiko.
Jo, taip, visiškas prisitaikymas nebūtų prie laiko. Ir ir vail, nu jo, jo manimo, jinai čia vėtau turi, kuri čia kažkaip atpriešinasi tiem dalykam. Tas jos dualizmas, platoniškas, manichėjiškas, nu taip, ji, aišku, kad ji yra tokia pus, nu, ant, kaip mes pasakytume, balansuojant erezijos ribos. Milošas buvo puikus dogmų, krikščioniškų dogmų žinovas, ko jau dabar nedaugelis gali pasigirti, net iš Europos intelektualų. Ir net ir kursagi turėjo Berklio universitete dėstę apie, apie manicheizmą, kuris, aišku, daugiausiai Vail buvo skirtas. Tai čia tas va toks, bet visa tai siejasi būtent su šita vadinamąja undemalium, arba iš kur blogis pasaulyje problema. Būtent tie vat, visi 20 amžiaus kataklizmai, holokaustas, antras pasaulinis karas, galiausiai tėvynės netiktis, pačiam Milošui buvo nepaprastai skaudu ir jis visą laiką sako, tai yra mano kūrybos vinis, iš kur blogis pasaulyje. Čia yra nu, vat, toks gnostikų arba tų manichėjų klausimas, kad nu, yra šita materija, žemė, priklauso tamsiajam kunigaikščiui, o gerasis dievas yra kažkur toli, labai toli. Ir jisai visiškai neturi jokių galių mūsų pasaulyje. Tai vėlgi yra toksai įdomus momentas, nes pavyzdžiui, jeigu mes paimtume tokio, nu, turbūt garsiausio pokarinio vokiečių filosofo Hanso Blumenbergo tokį veikalą apie kaip, kaip atsiranda, kaip tampa modernieji vaikai, tai, tai jo ten ta visa formulė tokia labai trumpai jinai skamba, kad tai yra gnosticizmo įveikimas antrų mėginimų. Kad iš tikrųjų, kas čia dabar pasidaro, kaip atsiranda tas mūsų pasaulis, nebekaltinam Dievo dėl to, kad, kad blogis pasaulyje yra ir pats žmogus perima tą vat teodicėjus vaidmenį, jis pateisina Dievą. Taip, blogis yra, lygos yra, karai yra, bet mes galime vat, kažką tai pakeisti, padaryti ir, ir, ir neveltui kartais ir sakoma, kad kur yra modernybė, ten teodicėja, kur teodicėja, ten yra modernybė, kad Dievo dabar niekas nebekaltina. Tai vat šia prasme, ar ne, jeigu, jeigu Blumenbergo tas visas nu, didžiulis ten darbas padarytas, būtent per dogmų istoriją jisai tiesiog pereina. Tai va tas va Vail, toks radikalumas ir visiškai va kaip, kaip ir sakom, nu priešybė, tai va tokiai vyraujančiai teologijai, jis va kažkaip visai priešingai pasako, nu ne kažkaip. Bet čia galima kitaip į tą problemą pažiūrėti. Nu, o kadangi Milošas pats manė, va nu, kažkaip čia tas blogis, vis dėlto blogis yra realus, mes visi jį pažįstam taip kaip duonos skonį ir, ir, ir čia tas toks kažkoks labai didžiulis pasitikėjimas, kad, kad žmogus kažką gali padaryti, yra toks nu, truputėlį niekinis. Ir, ir šia prasme man jisai šiek tiek primena kitą vokiečių filosofą, Martiną Heideggerį, kurio tam paskutinėme viešame interviu. Nuskamba tie jau tokie odioziniai ir, ir labai dažnai cituojami žodžiai, kad tik Dievas mus gali išgelbėti. Kad čia nereikia dėti labai didelių iliuzijų į patį žmogų, ar ne? Tai, tai vat valdas santykis su Kristumi, jisai toks vat, irgi toks yra šitame visame va tokiam intelektualiniam kontekste, aš tik galvoju, nes tas atsitikėjimo klausimas jos, nu, turbūt jisai turėtų, nepaisant to, kad jinai ten labai patyrė mistinių tokių išgyvenimų, bet man visą laiką labai svarbiai skamba jos mintis, kad tikėjimo paslaptis turėtų būti. Čia net negalima klausti, yra Dievas ar nėra Dievo, ar ne, nu kaip šiais laikais, tai čia jau problema. Jis sako, ne, čia vat, turėtų likti paslaptis. Negalima kažkaip tai spręsti, ar ne, o mokslas, apie filosofiją, jeigu mes ten paimtume 19 amžiaus, tai taip, čia jie iš tikrųjų prisidėjo prie to, kad ta religija apmirė. Apmirė ir gyvenam tokioje epochoje, kokio gyvenam, sekuliarybė, sekuliarizacija labai.
Bet įdomus tas asmeniškas, vėlgi, Simonas Vėl patyrimas su Tėve mūsų malda, kuri, manau, nors gyvenam sekuliariam pasaulyje, bet turbūt iš vaikystės visi žinom šitą maldą bent jau ir ji verčia ne kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien, o, nežinau, turbūt remdamasi savo graikų kalbos išmanimu, verčia ant gamtinės mūsų duonos duok mums šiandien. Ir toliau, jau mąstydama apie šitą eilutę, ji rašo, kad mes neturime prašyti šio pasaulio duonos, nes esame ir transcendentinės energijos, kurios šaltinis danguje, kuri pradeda tekėti į mus, vos tik mums to panorėjus, tai iš tikrųjų energija, jie atlieka veiksmus tarpininkaujant mūsų sielai ir mūsų kūnui. Citatos pabaiga, dar pridėsiu vieną sakinį, mes turime prašyti šio maisto. Štai dabar užbaigsiu pačios Simonos Vėl citatą. Ir tai skamba, sakyčiau, visai patraukliai ir tam sekuliariam pasauliui, kuris domisi įvairiomis energijomis, na, turbūt taip pat transcendentinė energija. Taip pat ir Simona Vėl rašo, užtenka mums tik panorėti ir jį ima tekėti į mus. Tai turbūt sekuliarusis pasaulis taip pat gali rasti čia savo artimų dalykų jos raštuose.
Nu, turbūt, čia aišku, žmogus žmogui nelygus ir vieni tas visas energijas kažkaip labai taip natūraliai priima, kiti galbūt juokiasi ir tas va, toks, nežinau, nu, čia vėl turbūt tas turėtų likti paslapties momentas, man atrodo, jinai gal net ir labiau lieka tokioj tai krikščioniškoj dvasiai, taip mes galėtume pasakyti, jeigu lygintume jos va, tos visus pasisakymus su modernios protestantų teologijos, kur apskritai ten nekrikščioniška religija, religinė religija, kur tik tai tokia etika lieka, ar ne, Dievo mirties teologija, tai kažkaip tada labai baisu pasidaro, tikrai. O vaitinai į tą vis dėlto vis tiek postuluoja, kad, nu, yra ta gėris, tas gėris, bet aišku, jis labai toli ir bet nėra neįmanoma jį pasiekti, bet kaip ir sako, reikia tik tai panorėti ir tos dėmesio praktikos. Dar kas yra įdomiausia, kas turėtų būti įdomu tam sekuliariam pasauliui, tai kad jinai ten labai didelės perskiros, pavyzdžiui, nedaro tarp maldos ir, tarkime, kokią matematikos uždavinio. Sako, jeigu jį ten spręstum, labai susikaupęs, bet ne taip, kaip mes įsivaizduojam, kada jau susikaupiam, ten visus raumenys įtempiam, kakta sraukta, ten tokie visi įtampai, ne, tas dėmesys, nu, va, toks, va, turėtų būti, kaip čia tam, va, toj yra mūsų maldos citatoje. Va tada yra, nu, toks, kaip kažkoks tai santykis su transcendencija. Čia vat kažkas tai atsiranda tuo metu. Nu, sikiu, pasakytume, galbūt tuo metu tikrai tas žmogus truputėlį iškrenta iš tos kasdienybės ir tada gal vėl grįžęs į tą kasdienybę, ją kažkaip kitaip žvelgia, aš taip galvoju.
O ta žymi Simonas Vėl citata, ta mintis ar maksimo, kaip ją čia pavadinti, kad distancija yra grožio šaltinis, ji irgi susijusi su tuo pačiu susitelkimu, dėmesio sutelkimu.
Taip, čia ta vat, distancija, tas toks truputėlį atsitraukimas, nu, čia jau Milošo buvo irgi poezijos įkvėpimas, šitas vat, jos pastebėjimas, ta atsitraukimas, kai na, grožį matai praeityje, kažkoks tai vat, būtent atmintis, prisiminimai čia pradeda veikti. Visą laiką reikia tam tikrą distanciją. Negalima, nu, taip jau labai arti prie to prisikišti. Aišku, šita vieta paskui susilaukė ir kitokių vertinimų ganėtinai skaudžių, kad ne va čia akivaizdu, kad tai yra anoreksikės estetika, kad į maistą reikia tik tai žiūrėti ir jo nevalgyti čia. Suzana Zontak berods čia tą prikišo Simonai, kad negalima čia tokių dabar keistų momentų postuluoti. Nu, bet čia jau yra kontroversiški tokie dalykai, kas ką nori, tas to mato. Kaip sakau, va, ta vat, naujoji biografinė knyga, man atrodo, ten daug vat, tokių dalykų pasirodys, kurie pačios Simonos tam asmenybę rodys galbūt dar netgi pilniau, išsamiau, tas visas laikotarpis, tas kontekstas, toks, aišku, gal skaitytojams gali pasirodyti, kad nu, čia kažkokia Prancūzija, čia mums tolima, bet vis dėlto dabar nu, vėlgi gal į visą tai reikia žiūrėti per tą distanciją, vat, tada ir pamatysim tą grožį, matyti paralelės, o kas Lietuvoje buvo. Bet to mes nu, globalizuoti dabar labai, tai kas toks tiek, tai yra Europa, tai yra pakankamai arti.
Neįmanomybės drąsa vadinasi šita knyga biografinė, čia prancūzų autoriaus, ar ne? Ir Simona vėl, jau kaip minėjom, jinai toks neilgas jos gyvenimas, bet įspaudas, juk paliktas didžiulis, ar ne? Ir kaip sakėt, netikėtas tas palikimas, netikėtas jos įtaka, jos netikėta buvo patiems artimiausiams jos žmonėms.
Taip, ir vat būtent jeigu tą biografinę knygą skaitytojai įvardys, tai ten tas jos, nu, jinai pakankamai tokia ar šie buvo, jau jeigu reikėdavo kovoti už teisybę, už tiesą, tai jie ten labai tų priemonių nesirinkdavo ir ypač kai lietuviam tas profsąjungų judėjimas yra apskritai tokia mistika, nelabai čia juk pas mus tai veikia, tai čia toks bus labai geras ekskursas į Prancūzijos tokią istoriją ir nu taip pat tas, at, jos santykis su krikščionybė, jinai ėjo pamažu, yra ten tie tokie esminiai dalykai fiksuoti, ten kelionė į Italiją, čia vat kažkur tai apsilanko, bet kad jinai ten taip labai kažkaip tėvam apie tai kalbėtų, matyt, nu, nieko panašaus į nebuvo. Ir čia toks vienas turbūt pirmųjų, kas ją pradėjo taip labai vertinti, buvo, aišku, Albertas Kamiu, kuris, kaip sakoma, pasakojama, kad kai jau gavo Nobelio premiją, buvo visai persikėmas žurnalistų, tai kuris pasislėpė, tai būtent Simonos mamos bute ir, aišku, pirmiausiai paprašė, kad jam leistų būti jos kambaryje, tiesiog pamedituoti prie jos stalo ramiai. Tas toks irgi labai simbolinis gestas po tokio apdovanojimo, ar ne, literatūrinio, atrodo, jau yra apogėjus aukščiausias įvertinimas ir taigi, va, tas autorius nueina. Ir pamažu tai jos šlovė pradėjo aukti, būtent kaip krikščioniškas autorius. Dabar jau čia niekam nelabai ir įdomu, kad jinai ten buvo pacifistė, profsąjungų lyderė, visą tai nugrimto į praeitį ir dabar domina būtent šitie. Tai nors reikia pastebėti, kad jau tas domėjimas jis truputėlį atslūgęs. Atslūgęs, jau jinai kartais įvertinama kaip truputėlį primiršta autorė, tai tai belieka tik pasidžiaugti, kad Lietuvoje, va, jinai vėl kažkaip tai pasirodo, atrandama iš naujo, nes ir čia nereikėtų turbūt kažkaip tai kompleksuoti, kad, nu, čia, va, mes esam atsilikę Lenkai, tai, va, net ir greičiau, žymiai anksčiau su jie susipažino. Čia tiesiog, nu, taip, nu, tos gal galimybių nebuvo pirmiausiai ta mūsų istorija tokia skaudi, bet reikia pastebėti dar tą ir intelektualinių madų dalyką, kur nu, neaišku, kodėl kartais tiesiog nesupranti, kodėl vienas autorius kažkaip yra paliekamas, nors jis yra tikrai labai įdomus ir visi staiga griebėsi kažkokio tai kito. Ir nu, praeina kažkiek laiko, vėl kažkaip tai jisai atrandamas ir tai, kad čia dabar Katalikų pasaulio leidinių leidykla šitaip ėmėsi, tai yra labai geras dalykas, belieka tik tai džiaugtis.
Ir galima bus toj knygoje ir nuotraukų daugiau pamatyti, galbūt negu esam matę Simonos iš įvairių gyvenimo jos laikotarpių jaunystės, vaikystės ir kaip čia rašo autorius, jos akys neprilygstamos, žvilgsnis galingas, jėga pagaunanti viską gilumoje ir tolyje, išorėje ir viduje, bet grožis ir švelnumas išnykė kaip dūmas, galim pamanyti, kad Simona atsižadėjo grožio dovanos, kurią buvo gavusi, kad ją nusimetė, citatos pabaiga. Iš tikrųjų, ji taip radikaliai siekė tos tiesos savo gyvenime ir gyventi tą tiesą, kad visa kita ir netgi moteriškas grožis jai atrodė antraeilis dalykas, nežinau, ar tai labai būtų, gali būti pasiekimo objektas, būtent tokia laikysena šiais laikais, bet vis dėlto radikalumas, tiesos laikymasis turbūt visais laikais bus įkvepiantis pavyzdys.
Na taip ir čia vat, tas ir vėlgi labai įdomus dalykas, skaitytai galbūt, arba klausytai gali ten iš karto pagalvoti, o, nu tai feministė, bet jinai visą laiką pasakydavo, aš ne feministė. Labai radikaliai tai jinai pabrėždavo, jeigu jai šitą prikištavo. Ir man tai labai patinka Nulošo, tas va toks pastebėtas sugretinimas, sako, vat, juk toje Ecole Normale buvo trys Simonos, tuo metu toje grupėje, vieną jau minėjau, Petra man, kuri biografiją parašė Vail vieną pirmųjų, ir Simona de Beauvoir, kuri, nu tikrai, manau, vat, jeigu pasižiūrėsime nuotraukas Simonas Vail ir Simonas de Beauvoir, tai tas kontrastas bus labai ryškus. Viena Simona de Beauvoir, tai nu, tikrai yra feministė, bet kaip Milošas sako, nepaprastai jautri visom intelektualinėm madom, labai žinojo, kur, su kuo reikia bendrauti, su kuo reikia prie bendro stalo sėdėti, kad dabar egzistencializmas mado ir aš dabar čia vat prie jų būsiu. O šita visą laiką tokia nemokanti gyventi, visiškai savo išvaizdą nesirūpinanti ir visiškai kitais dalykais gyvenanti, nu va tos radikalios tiesos, turbūt ieškantis žmogus ir tas jos kontroversiškumas, man atrodo, čia ir yra turbūt pats svarbiausias dalykas, įdomiausias, labiausiai intriguojantis.
Kągi, tai skaitysime Simoną vėl toliau lietuviškai, Katalikų pasaulio leidiniai, išleido ir biografiją, mes kalbėjome šiandien ir apie anksčiau išleistą jos knygą Dievo laukimas, o aš labai dėkoju už šį pokalbį Kauno technologijos universiteto docentai, filosofijos dėstytojai Linai Vidauskytei. Dėkui jums ir taip pat jums malonus klausytojai uždėmesi, laidą vedė Ridas Jasiulionis.